А це означає, що ви впіймали громадську хвилю. Нагадаю, це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова і залишається приблизно 52,5 хвилини до того, як Інна Марецька подасть випуск новин Українського радіо. А при мікрофоні сьогодні працюють Ірина Славінська і Андрій Куликов.
І у нашій студії вже з'явився перший гість. Це Максим Стріха, заступник міністра освіти України, президент Українського фізичного товариства, вчений, перекладач і так далі, бо можна продовжувати цей список довго. Доброго вечора, пане Максиме.
Доброго вечора.
І перше запитання сформулюю дуже широко і, може, наївно, як на вухо фахівця, але все ж таки, як вам на новій посаді ведеться? Я бачила новину, що з вересня ви стали заступником міністра, але припускаю, що, напевно, довше ця історія триває.
Ну, якби я сказав би легко, це була б неправда, бо зараз все дуже складно. Грошей в бюджеті немає, це зрозуміло, бо про ситуацію розповідати не треба. Спадщина останніх років дуже тяжка, однак і шанси є унікальні. От, скажімо, зараз Європа готова, щоб ми долучилися до програми, найбільшої науково-технічної програми Євросоюзу «Горизонт 2020», на унікально пільгових умовах, яких ніхто ніколи нікому не пропонував. Це Україна впродовж 6 років муситиме платити лише 5% від того внеску, який мусила б платити.
А в абсолютних числах це?
В абсолютних числах це близько 6 мільйонів євро. Тобто це сума достатньо велика.
Це загальна сума чи на рік?
Це на рік. Угу. Але йдеться про те, що гранти, які отримали українські науковці упродовж минулої програми, 7-ї рамкової програми Євросоюзу, от якраз виходять на таку суму внеску. Тобто, а оскільки асоційоване членство дає принципово кращі умови участі в конкурсах, ну, є всі підстави сподіватися, що ми отримаємо від Брюсселя з бюджету цієї програми значно більше. І, ну, зрозуміло, що платити просто Брюссель нам абсолютно не цікаво, і тут йдеться про те, щоб дати поштовх рідній науці, на жаль, на підтримку якої коштів тут фатально бракує.
Так, я одразу уточню, що Максим Стріха, як заступник міністра освіти, займається насамперед напрямком розвитку науки, правильно?
Ну, от міністерство взагалі називається освіти і науки.
Так, я просто
в ньому є дуже поважна ця наукова складова. І насправді вона дуже важлива зараз, бо, скажімо, післязавтра у нас буде такий захід, присвячений новим оборонним технологіям. Насправді у нас роблять дуже цікаві речі. От ми говоримо часто про ті безпілотники, про те, що ми в кого купимо. А 3 наші університети зараз розробляють, скажімо, зразки, які потенційно можуть бути ніскільки не гірші від того, що ми купуємо, скажімо, в Ізраїлю, тільки літачок такий один коштуватиме не $650 000, а приблизно 150 тисяч гривень.
А коли він коштуватиме стільки?
Ви знаєте, він уже коштує стільки для волонтерів, які його закуповують. Армія досі не купувала через те, що, ну, з погляду армії це ще саморобка. Немає необхідних сертифікацій, ну, поважні речі, але у нас часто ми мусимо справді працювати з коліс, і я розумію от бажання старших офіцерів мати от грубі талмуди цих сертифікацій і довідок про відповідність ТЗ, але часом от для добровольчих підрозділів важливіше, щоб цей літак фізично літав і виконував завдання.
Для тих, хто не дуже знається на абревіатурах, що таке ТЗ.
Технічні завдання.
Тобто ці нові розробки, вони не виробляються масово, їх збирають фактично в університетах. Чи все ж таки вже якісь заводи?
Ні, ну, щодо безпілотників, так, це конструкторське бюро в одному з київських університетів, але от тими силами, які є, вони за місяць кілька штук от можуть робити. Причому розробка справді наша. От всі аеродинамічні характеристики прораховані нами, і дуже цікаво дивитися, як от комп'ютерне зараз симулювання відбувається обдуву в аеродинамічній трубі. Зараз, ну от на попередніх етапах не обов'язково навіть струмінь повітря ставити. От на комп'ютері вже видно, як обтікає повітря цей фюзеляж.
Які наукові важливі установи залишилися на території, як кажуть у нас офіційно, тимчасово неконтрольованій українською владою?
Ой, ви знаєте, це печальна історія, бо от я президент Українського фізичного товариства, там лишився прекрасний фізико-технічний інститут імені Галкіна, причому, який потерпів від військових дій. Найбільша втрата української науки, мабуть, це те, що там лишився єдиний в Україні такого рівня опіковий центр з лабораторією штучної шкіри. Ви пам'ятаєте цю історію про нещасного Макар?
Так,
от
так,
її
так.
Намагалися рятувати саме в Донецьку, бо фактично іншого центру такого рівня в Україні просто немає. Це щось можна було перенести, чогось в принципі не можна перенести. Ну от, скажімо, Ботсад, його в будь-якому разі не пересунеш, і зараз він тихо очікує там на свою загибель, бо зрозуміло, що колекції субтропічних рослин загинуть при перших же заморозках, бо ніхто там цього опалювати не буде. Поширідні університети, Донецький національний, Донецький політехнічний, але тут трошки ситуація оптимістичніша, бо ухвалено рішення про перебазування Донецького національного до Вінниці, і там уже почав працювати передовий загін. Політехнічний перебазовано до Красноармійська, це районний центр на заході Донецької області, на кордоні з Дніпропетровщиною. Там просто у цього університету був інститут, тобто вони на базі свого ж підрозділу. Ви знаєте, що перебазовано два найбільші луганські університети, один до Старобільська, інший до Сіверсько-Донецька. Дещо зроблено по лінії Академії наук, інститут штучного інтелекту перебазовано до Києва, щось перебазовано до Львова, але, звичайно, це колосальна проблема, бо не все перебазуєш, хоча зрозуміло, що велика кількість науковців там не буде лишатися за будь-яких обставин. Ну, бо я весь час контактую з колегами, які там, весь час розмовляю. Це справді страшно. Це атмосфера 37-го року, це абсолютно непевність.
Що це значить, атмосфера 37-го?
Люди бояться вже говорити поміж себе. Тобто, на жаль, ну не секрет, що в Донецьку була меншість, але агресивна меншість, яка, власне, за все це і виступала. І от представники цієї меншості є скрізь, і вони охоче доносять на представників, так би мовити, мовчазної проукраїнської більшості. І людей, ну, ми всі бачили історію про Ірину Довгань, яка стояла там при цьому стовпі з українським прапорцем, і така історія була не єдина, але ця історія ще має щасливий кінець, бо, на жаль, не всі вийшли живими.
В цій історії про перебазування університетів, про атмосферу серед науковців і викладачів у Донецьку проступає також інший сюжет про життя науковців та викладачів, які є переселенцями. Що про це відомо? Чи отримують вони зарплату? Можливо, вони знайшли іншу роботу? Чи є проти них якісь утиски з боку, якщо такі є, нелояльного керівництва університетів, які, можливо, симпатизуються терористами з так званих ДНР та ЛНР?
Ну, ті, хто поїхав і знайшли роботу, звичайно, вони отримують зарплатню. І зараз дуже багато от моїх колег, керівників установ, ректорів університетів, просто за будь-яку ціну намагалися цим людям допомогти, і допомогли дуже багатьом. Ну, ви знаєте, що студентів просто приймали як вільних слухачів, бо, чесно кажучи, ну, попередня ідея була, що все-таки до 1 жовтня якось вдасться відновити контроль над Донецьком і Луганськом. І На це, власне, ми розраховували, і зараз треба міняти парадигму дій. Але те, що університети зробили дуже багато, ну, я назву одну цифру по Київському університету, до цього року прийнято понад 800 біженців з Донецька і з Криму, переважно з Донбасу, бо з Криму приблизно 1/8 цього числа, хоча теж багато. І така ситуація в дуже багатьох наших університетах. Зрозуміло, це низка проблем. Низка проблем навіть соціальних, бо ну, коли 800 нових людей, то це треба кімнати в гуртожитках з двійок перетворити на трійки, з трійок на четвірки, тобто побутові умови суттєво погіршуються. Але війна, на жаль, війну дуже складно пережити в вигідних побутових умовах.
А що відомо про іноземних студентів, які навчалися в українських вишах на тих територіях? Вони залишаються, приїздять чи просто не приїздять в Україну?
Ні, фактично ніхто не приїхав. Ну, зрозуміло, люди ж уявляють, що діється. І фактично вони поїхали влітку на канікули. І частину з них прийняли в інші українські виші, частина просто побоялися їхати в Україну, бо вони бачили, як це починалося, і зрозуміло, це страшно.
А в Криму?
Я не маю статистики з кримських університетів, знаю лише, що вони провели велику реформу і різко зменшили число університетів. При цьому ну, відбувся відвертий грабунок тих об'єктів, майна і так далі, які вже просто і до Криму ніякого відношення не мали. Там вже було дуже багато філій вишів українських, там було багато обладнання. Були установи, скажімо, табір відпочинку Київського університету, який навіть не мав статусу юридичної установи і був побудований коштами Київського університету. Ніяких слідів. Було величезна кількість наукового обладнання, яка створена вже не успадкована від Союзу, а створена саме силами Незалежної України. Скажімо, було модернізовано цей унікальний Євпаторійський телескоп. Так само ніяких слідів. Словом, як написав президент РАН академік Фортов, кримська наука «Возвращення домой». Мені здається, що самої назви цієї статті досить, щоб академік Фортов був в Україні завжди персоною нон-грата.
Тут, власне, проступає дуже важливий сюжет про взаємини між українськими та російськими науковцями. Все ж таки, на моїй пам'яті, величезна кількість існує міжнародних конференцій, на яких збираються колеги з Росії, України та інших країн. Є спільні наукові збірники, де публікуються вчені і так далі. Як зараз це все виглядає? Чи продовжується академічна співпраця? Чи війну в Україні відчутно і в науковому середовищі?
Розумієте, ну, всі ми є громадянами. І що я можу сказати? От, на жаль, більшість російської наукової спільноти повелася точно так, як і більшість громадян Росії. Вони підтримали агресію, вони лояльні до Путіна. Я свого часу навчався в аспірантурі фізико-технічному інституті в Петербурзі. Я там в далекому вже 87-му захищав дисертацію. І я мушу з прикрістю констатувати, у мене там не лишилося зараз друзів. Себто якісь контакти, безумовно, є, але двостороння наукова співпраця, безумовно, в ближчі роки не відновиться. Ми зустрічаємось на міжнародних конференціях, але їздити зараз один до одного, воно якось зараз ілячно, бо я вів переговори з ОІЯДом, Об'єднаним інститутом ядерних досліджень в Дубні. Там контингент трошки навіть кращий, так би мовити, ніж загальноросійський. Мені здається, що вони щось розуміють. Вони не хочуть, щоб Україна виходила, тим більше це міжнародна організація. Але я фізично туди не можу, скажімо, рекомендувати їхати студентам, бо де гарантія, що якийсь майор ФСБ не захоче стати підполковником і не зліпить якусь справу про українського студента Петренка, який хотів зробити, скажімо, диверсію на ядерному об'єкті за 100 кілометрів від Москви. Ми його ніяк не зможемо захистити.
Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України у студії «Громадської хвилі». А відносини із науковцями із країн, ну так би мовити, СНД, як тут?
Ну, у нас завжди тісні були близькі стосунки з білорусами, вони тривають. Стосунки з іншими країнами були менш інтенсивні просто в силу того, що наукова вага України завжди була значно більша. Але тут є цікаві ніші, скажімо, зараз ми сподіваємося, що, можливо, поліпшимо фінансове становище нашої антарктичної науки, зараз вона просто в силу нашої бюджетної кризи дуже потребує грошей. От на тому, що Азербайджан хоче стати антарктичною державою шляхом надсилання своїх людей на українську антарктичну станцію. Прекрасно, ми готові до цього, у нас є там потужності, якщо вони будуть здійснювати дослідження, то ласкаво просимо.
У мене також є запитання стосовно цифри, яку ви наводили, про те, що є 800 студентів-переселенців в Київському університеті імені Тараса Шевченка, що з них 1/8 є студентами з Криму. Чому студентів з Криму так набагато менше? Звідти менше їдуть? Я пам'ятаю, що у вас немає статистики, але, можливо, є якісь вже...
В цілому, от минулої середи було приголомшливе засідання в президії Національної академії, де кращий наш демограф Елла Марленівна Лібанова віддавала загальний огляд. З Криму все-таки виїхало кілька десят тисяч, менше 50, переважно інтелігенція і кримські татари, які не могли просто прилаштуватися до російської тоталітарної держави і в специфічно кримському варіанті самооборони і прочими прелістями. З Донбасу виїхало, от ми якось часом не замислюємося, що це справді гуманітарна катастрофа. Оця територія, яка сьогодні офіційно називається, от яка тимчасово не перебуває під контролем, власне, там жило майже 3,5 мільйони людей. Сьогодні, за оцінками демографів, там лишилося близько 2 мільйонів. Всі найактивніші, всі, яким було хоч щось втрачати, бізнес, інтелігенція, спортсмени, митці, всі поїхали. От по Україні реальні цифри, очевидно, рази в півтора перевищують офіційні, бо 1200 вважають, що виїхало і ніде не реєструвалося в жодних службах, йдеться про найактивнішу частину тих, хто, власне, міг влаштуватися. За російськими внутрішніми даними йдеться про те, що майже 900 тисяч виїхало до Росії, тобто це величезна катастрофа, це величезна трагедія, коли цілий регіон розплачується, зокрема, і за свою політичну незрілість теж. Хоча, звичайно, насамперед за жорстокість, цинізм, безсоромність керівництва Росії.
Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки. Ви працюєте у фізиці, але ви відомий діяч гуманітарної сфери. Я хочу вас запитати і запитую, а що зараз в гуманітарній сфері, наскільки міністерство опікується тим, щоб, пробачте за такий термін, ідеологічно протистояти тій навалі російської пропаганди, яка йде на Україну?
Ви знаєте, це не функція Міністерства освіти і науки. Міністерство має важливу функцію виховну. Вона мусить виховувати людей-патріотів, людей з гуманістичним світоглядом, і це вона робить. Щодо протидії пропаганді, то це річ, яку треба робити дуже фахово, і це дуже складна річ, і у нас є для цього фахівці, але вони зосереджені не у нас в міністерстві.
Я маю на увазі, можливо, якісь вносяться зміни до програм по гуманітарних предметах.
Безумовно, зараз це не могло не вноситись через те, що ви знаєте, що діялося за часів Табачника, це зараз просто треба виправляти, хоча загалом йдеться про концепцію фахової школи. От нещодавно у нас на колегії тут була дуже, я б сказав би, гостра дискусія щодо профільної освіти, де стосувалося не лише гуманітаристики. От, скажімо, у нас частина людей вважає, що можна не вивчати фізики, хімії, біології в старших класах, досить обмежитись загальним природознавством.
Один із цих людей зараз у студії.
Я вважаю, що ця людина абсолютно не права, бо якщо так зробити, то дуже швидко ми не матимемо взагалі вступників на медичні, технологічні спеціальності, тобто на все те, що визначає технологічну потугу і технічну потугу держави. Я розумію, що не всім реально фізика в житті потрібна, але на рівні 9 класу визначити з певністю, кому вона потрібна, а кому ні, неможливо.
Ну, хай 10-го, 11-го.
Ну, 10-го, 11-го. Зараз зрозуміло, що нам треба повертатися до 12-річки, яку скасував був табачник.
То що, знову всі підручники переписувати і знову міняти програму?
Це та ціна, яку суспільство має заплатити за діяльність Дмитра Табачника і Максима Луцького, власне, руками якого це робилося через Верховну Раду, він був головою комітету. І тоді було ясно, що це рішення, це одна з найбільших катастроф, яка сталася загалом в освітній сфері за часів Табачника. Суспільство, до речі, на це відреагувало на диво мляво, але справді, коли нас в один день від європейської схеми пересадили на російську з необхідністю переписування всіх підручників, і не лише з історії, а з фізики, хімії, біології тієї ж. І причому це зламало абсолютно схему вивчення предметів, бо, скажімо, те, що планувалося вивчати 3 роки, а до цього йшли впродовж 10 років, рішення про 12-річку ухвалили в 99-му році ще. І рік за роком отак от видавали новий комплект підручників. Зрозуміло, що вкласти в 2 роки це майже неможливо. Тобто у нас 3 роки здійснювався абсолютно дикунський експеримент, і зараз теж дуже дорого, теж дуже погано, але треба буде знову повертатися до ідеї 12-річки, бо хоч деякі політичні популісти кажуть, що от вернемся к совєтській 10-літці, але світ уже ж давно 10 років не учиться, просто масив знань дуже зріс.
У мене є запитання, яке стосується, я пам'ятаю, доволі давнє вже, напевно, висловлювання міністра освіти і науки пана Квіта про те, що у школах та університетах будуть якимось чином позбуватися чи звільняти викладачів і вчителів, які виступили на боці терористів і так далі. Чи про це вам щось відомо, чи є вже якісь напрацювання стосовно цього механізму, якщо він є?
З цим завжди у нас дуже складно, бо у нас є трудове законодавство, яке всіх захищає, і от якось в трудовому законодавстві у нас не написано, що людина не мусить при цьому дотримуватись якихось елементарних норм. Але тут, на щастя, вже відбувається щось подібне до народної ілюстрації, коли, ви знаєте історію про школяра з Одеси, який записав урок такої учительки, яка виявилася, що не мала права і викладати. Вона не мала загалом фахового диплому з тієї дисципліни, яку викладала.
А як вона в школі взагалі опинилася?
А у нас багато дивовижного. А як Янукович став професором?
Теж добре запитання до науки української.
Щодо фахового диплому з дисципліни, яку викладають. Скажімо, багато журналістів не можуть викладати журналістику в університетах. Саме тому, що у них немає журналістської освіти.
Бо переважна більшість людей у нас в журналістиці працює з іншими дипломами. Але я можу заспокоїти вас. Якщо у вас є якісь праці в галузі журналістики, якщо є добрий ректор, то все це можливо. От у мене, як відомо, ступінь доктора фізико-математичних наук, але так справді сталося, що я, скажімо, маю італійську літературну відзнаку Лауро Дантеско за найновіший український переклад «Пекла». І ніщо мені не заважало читати лекції ще в одному університеті свого часу з перекладу і готувати там аспірантів, бо у мене було ще 2 не зовсім погані, я думаю, монографії з перекладознавства, принаймні одна з них стала трошки популярною навіть в перекладознавчих колах на Заході. Себто важливо те, що... Зрозуміло, що важливо насправді те, що ви робите. І мене якраз завжди бісило це бажання табачника все розкласти по поличках до того, що, скажімо, людина, яка там... Ну, захищалася з фізики напівпровідників і діелектриків, не може там опанувати з фізики твердого тіла. Хоча,
навіть так.
Ну, хоча це дуже близькі спеціальності, і часом, ну, я вже не кажу про те, що тенденцією сучасної науки взагалі є інтердисциплінарність. І тут нікуди не вдієш. Але справді, коли йдеться про роботу шкільної вчительки, то все-таки, ну, годиться, щоб вона мала диплом педагогічного вишу саме з тієї спеціальності.
Ні, моє запитання
але в одеському випадку цього якраз і не було.
Ну, моє запитання цілком тільки журналістики стосувалось, бо, ну, я знаю зсередини, так би мовити, яка
ситуація.
Я знаю,
у нас багато дурних проблем загалом.
І все ж таки стосовно очищення освіти від таких вчителів ми не договорили, бо зачепилися за історію з вчителькою з Одеси. Є трудове законодавство, згідно з яким...
Значить, все дуже складно, але є певні правові механізми, але це можливо ще за однієї передумови, коли є частина активна місцевої громади, яка справді хоче очищатися і таких людей позбутися. Зрозуміло, що робити це без підтримки такої громади – це річ майже безнадійна.
А чи не почнеться хвиля якихось доносів, наприклад, на неугодних вчителів? Там хтось поставив двійку в рік і з'являються якісь такі невдобні листи?
Ви знаєте, ну, небезпеки завжди є. Вони в основі нашого становища, поки ми ще живі, але, ну, сподіваюся, що все-таки, ну, всіх небезпек ми ніколи не продумаємо, але я думаю, що якихось речей зовсім абсурдних не буде.
У мене є запитання ще на іншу тему. Нещодавно було прийнято і підписано закон про вищу освіту. Які у вашій царині зміни ви очікуєте?
Науки?
Так.
Ну, в принципі, цей закон, коли набуде чинності, хоча це не факт, це, що він зразу набуде. От зараз Мінфін робить все для того, щоб, ну, якомога вихолостити його принаймні на ближчі роки.
Що це означає? Значить, вони скорочують видатки?
Значить, ну, скажімо, цей закон передбачає скорочення лекційних навантажень, бо люди у нас в університетах часто не могли займатися наукою, бо яка там наука, коли у вас реально, де-факто, от, ну, в Києві за цим дивляться, от в Одесі, скажімо, 1100 горлових годин у професора, це зовсім не дивина. Яка після того наука? Але Мінфін, ну, розуміє, що зменшення навантаження – це, ну, збільшення видатків, відтак, ну, цю норму бажано перенести десь там на майбутнє, і я їх теж розумію, мабуть, на їхньому місці я чинив би так само, але, ну, тут треба думати все-таки, які стратегічні інтереси суспільства, бо освіта – це все-таки основа основ.
Дуже дякую. Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» був Максим Стріха, заступник міністра освіти та науки, а також перекладач і, забула я цей титр,
президент Українського фізичного товариства.
О, якраз намагалася знайти в своїх численних закладках. Ми говорили про нові фронти і горизонти, які виникли в українській освіті та науці у зв'язку з війною, і також обговорювали новинки закону про вищу освіту та інші цікаві речі. До речі, цю розмову із Максимом Стріхою можна буде уже завтра вранці послухати на сайті Громадське радіо, громадськерадіо.орг, тому сміливо заходьте, слухайте і думайте, якщо ви не застали цієї розмови наживо у прямому ефірі. А в нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Іван Козленко, заступник генерального директора Національного центру імені Олександра Довженка. Доброго вечора.
Добрий вечір.
У нас є дуже багато тем до розмови. Почну з, напевно, найбільш свіжої. От сьогодні знайшла лист, який адресований Яценюку, прем'єр-міністру України, та міністру культури Євгену Нищуку. І там йдеться про, я так розумію, проблеми навколо призначення гендиректора Національного центру Олександра Довженка. Про що взагалі йдеться? Уявіть собі, що перед нами людина, яка взагалі не розуміє, що за центр, що навколо нього є якась боротьба і взагалі чому це важливо.
Угу. Центр Довженко – це державний український кіноархів, який зберігає найбільшу колекцію художніх, анімаційних і документальних фільмів. На жаль, архів, який не має статусу архіва, не має статусу музею, не має статусу сховища, має звичайний господарчий статус державного підприємства, оскільки він був створений на базі Київської кінокопіювальної фабрики колись. Відповідно, центр знаходився завжди в ситуації дещо загроження, оскільки ця кіноспадщина, яку ми зберігаємо, не мала ніяких спеціальних захисних характеристик. А з цієї весни постало питання призначення нового директора в центр Довженко, оскільки центр останні 3 роки проіснував з директором в статусі ВО, виконуючого обов'язки. І, відповідно, на хвилі ілюстраційних процесів і якихось інших, я вже не стану дошукуватись мотивації активістів в кінематографічній галузі, виникло питання про призначення директора, і наш колектив центру і також кіноспільнота дійшли згоди, що директор мав би призначатися на конкурсних засадах.
Тож для цього, напевно, необхідно прописати критерії та вимоги до цієї.
Ви знаєте, вони є насправді до посади, так, а щодо самого конкурсу, власне, до технічних і його обставин. Все це прописано. Насправді, конкурс – це така річ, яка в вузькопрофільному середовищі, яким є кінематографія, це, я би сказав, що в певний момент було популістичне таке рішення, да? Оскільки в березні вирішувалося питання про призначення голови Держкіно теж на конкурсних засадах. Відповідно, постало питання про інші посади в кінематографії на конкурсних засадах. Я писав відкритий лист тоді на міністра Нищука з вимогою все-таки оголосити конкурс на цю посаду. Більше того, я наполягав, щоб цей конкурс був міжнародним. Це нормальна практика для кіноархівів світових. Будь-який архів, обираючи собі директора в Європі, безумовно старається з цієї ж галузі, а галузь дуже вузька, знайти претендента. По нашому законодавству це неможливо. Конкурс може бути оголошений тільки для громадян України. Друга моя вимога була відкритий конкурс, тобто щоб з доступом громадського контролю. Конкурс, який був оголошений, зрештою, тільки через 3 місяці після того, як був оприлюднений мій лист, і після того, як колектив виступив з такою вимогою, щоб в центрі був проведений конкурс на посаду директора, оголошений був тільки в червні, через 3 місяці після цих вимог. В червні, дивним чином, конкурс був оголошений за, як не парадоксально, абсолютно абсурдистських обставин, бо виявилося, і зараз суд довів, що конкурс не міг бути оголошений, оскільки посада не є вакантна. В цьому є залізна логіка, але це симптом, безумовно, наших, ну, системи державного менеджменту. Да? І якраз коли наприкінці вересня результати конкурсу мали бути оголошеними, а ми як претенденти пройшли всі етапи подання концепції, подання бізнес-планів, зараз мав бути публічний захист проєктів і так далі, виявилося, що от суд забороняє проведення конкурсу, вважає його незаконним, оскільки в центрі є директор. Спочатку розберіться з існуючим директором, а потім призначайте нових. Безумовно, це логічний абсолютно процес. Я сам не зовсім розумію, яким чином, чим керувалося Міністерство культури, коли оголошувало цей конкурс. Більше того, я не знаю, на засаді яких правових механізмів це було зроблено, чи це було зроблено наказом, чи це було зроблено якимось іншим способом. Ми знаємо тільки замітку в офіційній газеті Мінкульта, де було оголошено це оголошення про конкурс. І, відповідно, зараз склалася дивовижна ситуація, що по 7 місяцях, значить, довгих таких і політичних, і навколополітичних бойовиськ, виходить, що ще 4 місяці ми маємо прожити з тим, щоб був оголошений новий конкурс і пройти ще раз ту саму процедуру. Я якби в цьому маразмі відмовився брати участь як один з претендентів на цю посаду. І відповідно зараз я заявив про своє бажання за таких обставин покинути з посаду заступника директора. І після моєї заяви на минулому тижні з'явився цей лист, ініційований Денисом Івановим, Андрієм Халпахчі, Сергієм Трімбичем, які вимагають все-таки від міністерства і також від уряду, якщо це в їх силах, довести ситуацію до якогось логічного завершення і спекатися, позбавитися всіх цих абсолютно сюрреалістичних обставин, в яких відбувається призначення просто має відбуватися фахової людини. Це не питання, знаєте, ну, якби не спортивне змагання. Тут людина має бути кваліфікована. І безумовно, це питання про, ну, це ілюстрація кризи компетенції в державі, в принципі. Оскільки сам конкурс, як демократична процедура, також ставить питання про компетентність, да, претендентів. Перший етап відсіяв некомпетентних, на думку експертної комісії, членів, претендентів. Але і сама комісія за дивних обставин із вимоги бути незалежною перетворилася на таку, в якій з 10 членів 6 є представниками Мінкульту, тобто фактично зацікавленої сторони. Відповідно, Вся ця історія зараз є заблокованою, і от цей лист ставить вимогу до влади з тим, що Державний кіноархів потребує нагальних реформ, оскільки впродовж всієї цієї історії відбувся ще секвестр бюджету, центр був позбавлений третини свого бюджету. При бюджеті тільки зарплатному фонді в 5 мільйонів ми залишилися з 2 мільйонами.
А на що у вас забрали гроші?
У нас був окремий фонд.
Навіщо, а на що?
У нас був окремий фонд, окреме призначення грошей на проведення заходів з популяризації українського кінематографа. І, власне кажучи, в рамках цього бюджету відбувалися презентації українського кіно на кіноринках Каннського, Берлінського кінофестивалю. Відбувалися покази в Україні, прокат української нової хвилі, ретроспективи тощо. Зараз, відповідно, всі відділи, які раніше займалися цим, залишаються просто без роботи. Це, ну, 10 людей молодих, яких мені вдалося привести в центр за останні 2 роки, випускники Києво-Могилянки тощо, які зараз залишаються в бездіяльності.
Ми повернемось до розмови з Іваном Кузленком за кілька хвилин, тому що нам зараз вдалося дотелефонуватися до Анатолія Гриценка, лідера партії «Громадянська позиція» і колишнього міністра оборони. І, пане Гриценку, от новина, яку набрали крупними літерами на всіх сайтах, Порошенко звільнив Гелетея, і ми дізнаємося, що Петро Порошенко, президент, задовольнив рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея, який той подав. Ви послідовно критикуєте, або принаймні, ну, донедавна критикували військову політику в Україні. Як ви оцінюєте цю новину?
Вітаю вас, пане Андрію, вашу аудиторію. Перше, я не критикую, я пропоную рішення. Я дійсно не голосував за Гелетея і одразу сказав, це кадрова помилка. На такому важливому етапі, тим більше, коли війна, армію повинна керувати людина, яка має незаперечну репутацію і підтримку своїх військових, а не міліцейський генерал. Людина, яка має стратегічне бачення розвитку армії, яка спроможна забезпечити війська і солдат всім необхідним. Ясна річ, що Гелетей до таких не належить. І президент, краще пізно, ніж ніколи, виправив свою помилку. Я говорив так само, з самого початку, що виправлення помилки – це сила, не слабкість. Тому тепер буде чекати, кого несе.
Кого несе
президент на місце Гелетея.
От президент має намір зробити це вже завтра, 13 жовтня, і при цьому висловлює сподівання, що його пропозиція буде підтримана 14 жовтня на сесії Верховної Ради. При цьому ім'я кандидата на посаду міністра оборони не називається. Що вам відомо про це? Хто можливі кандидати?
Коротка відповідь. Кандидат мені невідомий, я думаю, його знає тільки президент. Друге, я знаю, знаю, якими якостями має володіти ця людина. Це повинна бути людина, яка стане батьком для армії, яка не буде сидіти і коригувати бойові накази генералів. Це не його діло. Він повинен забезпечити армію і її розвиток. Нагадаю, зараз вже середина жовтня, а ще 15 вересня мав бути проєкт воєнного бюджету, який закладає основи розвитку і забезпечення армії, включаючи новою технікою, оновлені на наступний рік. Тому це має бути людина, якій не треба розказувати АЗИ чи ТЕКБЕС, яка зразу сяде в це крісло і буде працювати з подвійною ефективністю. Якщо таку людину несе президент, три депутати від громадянської позиції, наші лише три підтримують. Якщо ні, то значить це буде відповідальність за кадрове призначення президента.
Знаючи становище справ у Міністерстві оборони, наскільки ймовірно, що за зміною міністра піде зміна заступників міністрів, міністра начальників управління і так далі?
Я думаю, що там треба провести серйозні кадрові перестановки. І не тільки в міністерстві, а чи в Генеральному штабі. І мета цих перестановок не для того, щоб просто перетрусити всіх, а навпаки посилити, можливо, дати більше повноважень тим людям і цивільним, і військовим, які себе гідним чином проявили от зараз на фоні дуже складної напруженої обстановки на Сході. З іншого боку, відсторонити, перемістити по горизонталі або по вертикалі вниз, хто виявився неспроможним працювати на відповідальних посадах. Я думаю, що певні кадрові зміни потрібні, і вони будуть проведені обов'язково.
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони і лідер партії «Громадянська позиція» в ефірі «Громадської хвилі». Дякуємо за участь. Нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний проєкт «Громадського радіо» і «Українського радіо». І все, що ви чули, а може хтось не дочув чи не мав часу слухати, ви можете завтра прослухати знову на нашому сайті громадськерадіо.орг. При мікрофоні працюють Андрій Куликов і Ірина Славі.
І ми повертаємося до розмови з Іваном Козленком, це заступник гендиректора Національного центру Олександра Довженка. Ми обговорюємо ситуацію навколо цього найбільшого українського кіноархіву і зупинилися на обговоренні скорочення бюджетів цього кіноархіву. Зокрема, я так розумію, що після секвестру бюджету шансів показувати українське кіно на міжнародних кінофестивалях в Україні набагато менше. Чи все ж таки є якісь альтернативні інституції, чи, можливо, джерела якого-небудь фандрайзингу, збирання
коштів? Є,
коштів?
Безумовно. Знаєте, коли один з перших моїх постів з приводу незадоволення цим секвестром, мав такі коментарі, що ви вже тепер можете знайти деінде гроші, зайнятися фандрайзингом, зайнятися там пошуком благодійних коштів і так далі. Це все можна робити, але для чого тоді потрібен державний кіноархів? Безумовно, я можу просто створити собі, знаєте, приватну неприбуткову організацію, займатися з не меншим успіхом цим і не утримувати сотні людей, не бути змушеним платити абсурдні податки на землю, якою центр там не користується.
Це буде не прибуткова, а не податкова організація.
В тому числі, безумовно. І, розумієте, держава має визначити, чи потрібен взагалі в державі державний кіноархів, чи потрібна взагалі державі кіноспадщина.
І от зрештою, ось таке запитання, справді, навіщо потрібен великий державний кіноархів?
Це питання із розрізу політики пам'яті, якої в Україні, безумовно, немає. На жаль, або якщо вона є, то вона не сформована. От мені недавно закидали, чому ми не працюємо з музеєм, з Інституту національної пам'яті, так я хотів би просто почитати їхню концепцію, їхнє уявлення про те, що є національна пам'ять. Безумовно, без банальні речі, там без майбутнього, без минулого немає майбутнього і так далі. Це не так важливо для мене зараз, а важливо, що центр був єдиною установою, яка займалася спробами заповнення лакун в цензурованій пам'яті національної, по-перше, а по-друге, спробою перекодифікації деяких навмисно спотворених, цензурованих різними вторгненнями ідеологічними, зіпсованих смислових і поняттєвих систем.
А що таке перекодифікація?
Перекодифікація – це те, наприклад, чим ми займалися з німим кіно, коли ми брали старий німий фільм, він проходив реставрацію, і музика, яка писалась, задача музиканта була подати фільм, максимально знявши ті ідеологічні нашарування, які відповідали ті епосі. І так було дуже успішно зроблено з землею Довженкову, коли Даха Браха змогла наголосити певні первинневі, такі базові, якісь національні образи, і таким чином зняти певно ідеологічне нашарування і винести в поле чистої естетики фільм, який він, власне кажучи, і належить. І цими спробами ми займалися без кінця не тільки з фільмами, але також з книжками. Зараз видається книжка нами спогадів Івана Квалерідзе, як кінематографіста, а не як скульптора. І це також відновлення цілих лакун в його біографії, в його автобіографії насамперед, яка була багато разів переписана, в тому числі його дружиною, його вдовою і потім і видавництвом. Це сором'язливе неприйняття його роботи в Київському магістраті в 41-42 році і ціла міфологізація з приводу того, як він босоніж ішов з Західної України до Києва, а насправді Олас Самчук пише про те, як його зустрічали і які учти ми влаштовували українська інтелігенція в Рівному. Тобто це спроба повернути в українське культурне поле, в українське смислове поле деякі викреслені речі. І я вважаю, що кіноархів є в цьому смислі великим інструментом.
А назвіть от мені, я великий любитель кіна, а що ви мені повернете, окрім Квалерідзе?
Безліч всього можна повернути. Я за останні два роки, я вважаю, що найцікавіше повернення відбулося з фільмами, з режисером Миколою Шпиковським, з його двома видатними фільмами «Хліб» і «Шкурник». «Шкурником» відкривався позаминулорічний кінофестиваль «Молодість», «Хліб» з великим успіхом ішов на Гогольфесті в Італії. Це справді неймовірно цікаві речі, які докомплектовують українську культуру і висмикують її із лабет такої національно-етноцентричної шароварницької традиції, повертаючи в лоно урбаністичної традиції, звідки і вилонилися, власне кажучи, український кінематограф, бо він був авангардний 20-ті роки, в 30-ті.
І але фестивалі і навіть кінопрокат – то одне, а телебачення – то друге. Наскільки, не будемо недооцінювати значення телепоказу для цього, наскільки тут є просування, чи все стоїть на місці?
Тут це питання насправді в юридичній площині, бо це питання авторських прав. І хоча ці фільми, як правило, перейшли в суспільне надбання, тобто на них не поширюється закон про авторське право, таким правом обтяжені музичні твори і реставровані копії. Статус реставрованих копій досі не визначений, чи вони підлягають авторському праву, чи ні. Це питання, яке має вирішити Держкіно, яке замовляє центру реставрацію. Ми, маючи носій реставрований, з великими проблемами можемо його показати на телебаченні. Допоки це не буде вирішено
на Держкіно. На фестивалях ви показуєте це в іншій площині? Різні юридичні?
Так, фестиваль – це, як правило, не комерційний показ. Там ми отримаємо просто одноразовий дозвіл на показ. З фільмами, на які ми маємо права, ми за останній рік набули десь на 80-90 фільмів сучасних молодих українських режисерів права. Ми зараз вже фіналізуються договори з кількома телеканалами з приводу їхнього поширення на телебачення. А з класикою, безумовно, це має бути окремий проект. Я не є спеціалістом в телебаченні, я не встану претендувати там на прайм-тайми, да? Але, безумовно, цими фільмами не мають заповнюватися просто квоти нічних ефірів. І, безумовно, в цьому смислі мають бути добра воля також керівників телеканалів або їх власників. І якщо вона буде, то кіно потрапить на телеекрани. Ми для цього зробили все можливе, у нас лежать готові фільми.
Нагадаю, що ми говоримо з Іваном Козленком, це заступник гендиректора Національного центру імені Олександра Довженка, це найбільший український кіноархів, а може навіть єдиний
Ні, це не єдиний. В Україні є центральний державний кінофотофонархів імені Пшеничного. Це архів документальних фільмів, куди фільми документальні здавались до 91-го року. Потім за новим законодавством вони здавались в центр Довженка. На жаль, цей архів знаходиться під юрисдикцією Мін'юста. Колись це був архів КГБ, і порядки залишилися старими. Фільми звідти ніяким чином не можна вилучити, не вилучити, просто в обіг в культурний впустити якимось чином. Ми дивовижним способом висмикнули звідти ранню українську анімацію, 28-30 року, про існування якої вони не здогадувались, хоча вона по номенклатурі у них проходила в рамках документальних хронікальних сюжетів. Це архів, який трактує кіно як документ, як кінодокумент. Відповідно, доступу до документу вони не дають. І, на жаль, ми не маємо можливості.
А як же закон про доступ до публічної інформації?
Ви можете прийти подивитися, безумовно. Ні, це питання ж не в цьому. Питання в тому, чи можна це показати потім на великому екрані, чи можна це оцифрувати в необхідній якості або перенести на плівку, тобто на ті медіа, які ми можна поширювати по доступним каналам.
У нас залишається трохи більше 2 хвилин на те, щоб договорити, і тому перейду знову на початок і перепитаю. Отже, є звернення спільноти українських фахівців кіногалузі, які говорять у своїй петиції до Арсенія Яценюка та Євгена Нищука про те, що вимагають призначити Івана Козданка генеральним директором Національного центру Олександра Довженка. І, Іване, якщо ви станете генеральним директором, то що? Що зміниться? Є якісь великі плани на реформу цієї установи, цього великого кіноархіву?
Так, власне кажучи, я готував цю концепцію розвитку центру коротко і довгостроково, яку я подавав на конкурс, в рамках якої також передбачається створення музею кіно, і ми з попередньою владою доходили до якоїсь навіть майже початку заснування музею кіно, який передбачений, створення якого передбачено вже 2 указами президента, але конь не валявся ще. А насправді, да, я думаю, що центр потребує радикальних реформ, тому що насправді це досі великий промисловий об'єкт, як колишня кінофабрика, він нею залишається і по своїй структурі, і по своїй ментальності тих працівників, які там здебільшого працюють. І безумовно, це він має бути перепрофільований на кіноінституцію.
Іван Козленко.
Заступник генерального директора Національного центру імені Олександра Довженка Великого українського кіноархіву. І громадська хвиля починає закінчуватись.
Так, прикінцеві зауваження, як кажуть. А громадська хвиля – це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видала до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. Інна Марецька вже вмикає лампу, під якою буде розташовано ті аркуші паперу, які незамінні для всіх, хто подає новини, а це будуть новини Українського радіо за якихось 32 секунди. А при мікрофоні були Андрій Куликов і Ірина Славінська. Слухайте.
Думайте.